راویج بنی خدا ام کاتو هم کاتیکتان باش بسرانی برزو خوشویستی رادیو کردی تران رزو سلاوی فراوانی من عبدالله عبیدی تان پیشکش بیل خزمتان دام بو پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش لبرنامه ام جارمان ده استبارد با سردانکی وزیری دروی امریکا لولاتی ترکیه بوی خوشویست دوین و قصدکین هارمان سفری وزیری دروی امریکا بو ترکیه سرنجی میدیاکانی لو سونگه و برو لای خوی راکشا و که آیم چاو پیکوتنه بو دیاری کردنی چوارچیوه که لسیاست و برنامکانی واشنگتون و انقره برانبر با گرانکاریکانی نوچکو بتایبت سوریه. ریکس تیلرسون روژی هینی لگال مولود چاو جغلو لانقره چاو پیکوتنی کردو سبارت با ریگکانی کم کرنوی گرژی لپیوندیکانی دو ولاد دا و تویجی کرد. پیشتریج وزیری دروی امریکا لپش درگای داخراو لگال سروکی ترکیه و تویجی کرده بو. سفری تیلرسون با ترکیه لحلومر جگده انجام درا که گرژی نوان ترکیه و امریکا لسر هندی پرسی وک پیوندی واشنگتون لگال کردکانی سوریه بردوامه. او گرژیانی که با دسپیکی حلمتو اپراسیونی ترکیه با سر عفرین و حراشی انقره با هیرش با سر منبج شوتا قناقی کی تازوه. و توی جکانی تیلرسون لگل برپرسانی ترکیه پرسی جورا و جور لخود اگری و هند جاریش سبارت با فتح الله گولان قصه کراوه. سرچاوکانی سر با سروکایتی ترکیه چاپی کوتنی اردوغان و تیلرسونیان با ارینی وصف کردوه. دوتری که بلین واده تیلرسون با تاوتوی کردنی پیشنیاری ترکیه سبارت با کشانوی شروانانی کردی سوریه لشاری منبجو دامزرانی یکی هاوبشی امریکا و ترک با تهوی رضامندی و خوشحالی برپرسانی انقره. بلام چاودیران سبارت با هاوبی رو رای ترکیه و امریکا لبواری ناکوکی جور و جور بتایبد سبارت با سوریه بگمانه و دروانن. بتایبد او که انقره دلنیا نیا که امریکا بلینکانی جیبزی دکاد یا نه. هاوکاد لگال سردانی تیلرسون لا انقره خوپیشاندانک برپاک را و خوپیشاندران با دانی درشم دا کوکی امریکا لا یپگیان شرمزار کردو نارضایتیان در بری. سر رای اوکه ترکیه هاوپیمانی امریکای لناو چکده بلان پیدش یک سیاستکانی واشنگتون لا سوریه لگال سیاستکانی ترکیه دا یک ناگری توا. و ترکیهش زور سبارت با واشنگتون رشبینه للایکی تری شوه شواز و سیاستی امریکا برانبر با کردکانی سوریه پیشندری اویه که واشنگتون کردکان وگ مقاش و وگ امریک با برجواندیکانی خوی بکردینید. بسرانی براز و خوششویز لبرنامه ایم هفته راویج دا لخزمت دو میوانی خوششویستو براز داین. برازان کاغوری احسین شروفکاری سیاسی و دکتر رحمتی حاجی مینا چاودیری سیاسی و ماموستایی زانکو. سرطه دشی نخزمت رازدار کاغوری احسین. کاغوری اسلام که تد باش سپاس که بشداری لبرنامه راویج رادیو کردی ترنده.
سلام آن دا برازان و سلام آن دو جگرانی
با بچونی برازد که گوریا و توی جکانی تیلرسون لگال برپرسانی ترکیه تا چرا دیک گرژیکانی نیوان ترکیه و امریکا کم دکاته و؟
اوی که ایمال راگن راوی ها باشو هر دول ای بی دی زایدن اوی که لمیدیاکانی ترکیه و تایبت باست دیگه و اوی که لمیدیا و بگشتی یعنی ای بی نزیگ بونویت هاید لنیوان ترکیه و امریکا اما دو تأثیراتی گرنجی ابید یکم تأثیرات لسر پیوندیکانی ترکیه و امریکا یا کم زیگونوه و تایبتی ترکیه لماوی یعنی بلای روسیا و بلای ایران زور حاطبو امریکا امی ناوی اما تأثیراتی چانا و تأثیراتی دومیان اویا لسر شرع افرینا و تایبتی متأثیراتی تیر رابطوخوی ابید و بروای من تأثیرات دوامیان زودتر به چکا ترکیه هر امرو لدوی نیوتا امرو هیدی سربازی زیادری فالفشتی با سربازکانی خوی روانه افرین کرده تصوره که پارسەنگی هێز لە ئەفرین بگۆڕێ بە ئاراستەی تورکیایە ئەمەش وا بکا کە تورکیا هێرشەکانی خێراتر بێت لە ئەفرین و بەرگریەکان کەمتر بنەوە لە ئەفرین ئەمە تەأسیراتێکی لەسەر شەڕی ئەفرین و تەأسیراتی لەسەر پێشبینیەکانی تورکیا بە دڵنیاییەوە دانێ چونکە هەست ئەکرێ ئەوەی کە باس ئەکرێ نزیکبوونێکی باس لە نێوان تورکیا و لە نێوان دەستانی تورکیا و ئەمریکا بووە بە تایبەتی کاتێک تیلەرسون و وەزیری بەرگری هەردوو وڵات تێکەوەکۆ بوونەوە و گفتوگۆ و ڕاوێژیان کردووە و ڕاگەیانە هاوبەشەکەش تا ڕابێ هەست بەو نزیکیەی تیایە بەڵام ئایا تا چەند کاردانەوەکان لە ڕۆژانی ڕابردوودا بێ بۆ سنجانی کاردانەوەکان چییە بن و چۆنە بن
زۆر سوپاس کاگوریا لەگەڵماندا مێنەوە دەسمە لای کاک ڕەحمەتی حاجی مینە دکتۆر حاجی مینە سڵاو ئەم کاتت باش سپاس کە بەشداری لە بەرنامەی ڕاوێژی ڕادیۆ کوردی تاراندا
عەرزی سڵاو ئاداب بۆ خۆتان و بۆ بیسەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان
دکتۆر حاجی مینە جەنابت چۆن دەڕوانیتە و توێژەکانی تیلێرسۆن لەگەڵ بەرپرسانی تورکیا و پێت وایە تا چ ڕادەیەک ئەم و توێژانە ئەو وردە ناکۆکیانەی و ئەو گرژیانەی کە لە نێوان دوولادا هەیە کەم دەکاتەوە
دەتوانێت بڵێین لە واقعدا سەفەری تیلێرسۆن بۆ تورکیای نیشان لە ئەهەمیەت و گرنگایەتی ڕەوابتی نێوان ئەمریکا و تورکیا دەدا کە هەردوو بلاپیان مهمە ئەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگە کە ئەمریکا چاو لە تورکیا دەکات بە عنوانی ئەندامێکی ناتۆ و هەروەها متحدێکی منتەقەی لەلایەکی دیکە تورکیاش لە چوارچێوەی سیاسەتی دەرەوە هەمیشە نزیک بووە بە سیاسەتەکانی غرب و امریکا و علا رغمی لواقع دا اوشتانه که بلا عزی لفظی دینا پیش اوشتی که لأصل دا روابطی خوی خوش لگل امریکای عبس که او رو او کشی که لقیران سوریه دا حاطوت پیش و مخصوصا مسئله کرده کن شتی که الوطه تازانیا شتی که ل یکی دو سالی رابردو لواقع دا بدوی قیران سوریه و حتنادی داعش و و هر وها کمکی کردکان دش به داعش سریال داوه که ترکیه دیهوید هر وها کردکانی سوریهش لواقع دا نزیک به پککه و به عضایوی بناسه تو اقدامه کی جنگی لگل که اما امریکا لیره دا تفاوتی کی دیدگاهی هیو و معتقد باشتینی بلکو معتقده که کردەکانی سوریه نقش و رۆڵێکی زۆر زۆر گرنگیاندش بە داعشە بۆ و لە داعشدا دەیانبێت لەبەرەوەیە کە دەتوانین بڵێین بەدوای حملەی تورکیا بۆ بەر ئەفرین کە لە واقعدا لە حوزەی ئەڵبەتە دەتوانین بڵێین نفوذی رووسیەیدا بوو ئێستا کە تورکیا باز لەوەی دەکات دەیهەوێت لەوێژ رازۆرتر بچێت باعثی نیگەرانی ئەمریکایەکانیش بووە کە چونگە نیروەکانی ئەمریکایی لە واقعدا لەوێ هەن و ئەوە قەتعەن ئەگەر تا ئێستا ئەمە دەبینین چ لە حوزەی لەفزی چ لە حوزەی مەیدانی درێژەی پێ ببێ باعث دەبێت کە ئەو شەڕە لەفزیە قەتعەن ڕوویەکی دیکەش بەخۆی بگرێت لەبەرەوەی نیشان دەدا هەردوو تەرەف لە عینی حاڵدا کە بە ئەهەمیەتی یەکتر بۆ بوونی یەکتر قایلن نیگەرانی داهاتووی تەحولاتی سوریەش هەن
کاگوریا حسین ئایا تورکیا دەتوانێ کە دڵنیا بێ کە تیلێرسۆن ئەو بەڵێنانەی کە داویەتی سەبارەت بە منبەژ و ئەوە کە هێزی هاوبەشی ئەمریکا و تورکیا لێ سەقامگیر بێ جێبەجێ دەکات تورکیا تا چەندە دەتوانێت گەشتبین بێ بەرامبەر بەو بەڵێنانی کە تیلێرسۆن داویەتی
هیچ کامیان متمانە بە هیچ کامیان ناکەن یانی چونکە زۆر جار متمانەیان بە یەکتر کردووە بەڵام هەموو جارە متمانە شکاوە لە نێوانیانە بە تایبەتی ئێستا کە لە سوریا پارسەنگی هێز گۆڕاوە رووسیا لە ناو مەیدانەکەیە هەیە تورکیا لە ناو مەیدانەکەیە هەیە بە هەمان شێوەش ئەمریکا لە ناو مەیدانەکەیە چونکە تاکە پێگەی باشەمانەوەی ئەمریکا لەم ناوچەیە لە سوریا مەبەسمە ڕۆژئاوای سوریا نەبووە ململانەکانی تورکیا و ئەمریکا یانی بەردەوام ئەبن یانی بەڵام قۆناخ بە قۆناخ گۆڕانکاریان بەسەرایە وەک لە ڕابردووە بینیمان لە ڕابردووشا یعنی هەمان کێشە لە سەر دروستکردنی چەند ناوچەیەکی ئازاد هەمان کێشە لە نێوان تورکیا بوون ئەمریکا سەریان هەڵدا بەڵام دواتر جۆرە لە جۆرەکان چارەسەریان بۆ دۆزرایەوە بێ متمانەیش دووبارە دروست بووێ بە تایبەتی لە مەسەلەی هاوکاریکردنی یەفەگن کە ئەمە تورکیای زۆر خەرابان کردووە یعنی متمانە لە نێوان تورکیا و ئەمریکا یعنی بە تایبەتی لەسەر دەنی ترامپا ئەم متمانەی دروست نابێ بەڵام ئەوەی کەم ینی هەستی پێکرێ وە لە میدیا و لە راپۆرتی دەستگا هەواگریەکانە زۆر بەڕووی ینی باسەکرێ نزیکبوونەوەیەکی زۆر باش هەیە لە نێوان گەلانی ئەم ناوچەیە بە تایبەتی کۆماری ئیسلامی ئێران تورکیا و روسیا کێسا جۆرە لە جۆرەکان ئەم سێ هێزە ڕابەرایەتی ئەم ناوچەیە یەکەن کە ناوچەی ئاسیا و بەشێکی ئەوروپا پێدرێت ناوچەی ئۆراسیا کە ئەم پلانی رووسیایە بۆ ڕوانی ئایندە ئێوێ ئەم پلانە جێبەجێ بکات بۆیە ئەم متمانەیە لە نێوان تورکیا و ئەمریکایە بە دڵنیاییەوە بەو ئاسانیە یعنی کە پێشتر هەبوو ئێستا بە تایبەتی دەسەردەمی ئەردۆغانە دروست نابێت ئەم نادڵنیاییە هەیە بەڵام شەڕی تاکتیکی جۆرێک لە تاکتیک لەگەڵ ئێسترا بەکارهێنن ئەمریکا بەرامبەر تورکیا، تورکیا بەرامبەر ئەمریکا بەکارهێنن بۆیە ئامانجەکانیان بەدی بهێنن.
کاک ڕەحمەتی حاجی مینە، بەڕێز چی پێدوایە کە تورکیا چەندە دەتوانێت دڵنیا بێ کە تیلێرسۆن وادەکانی جێبەجێ دەکات؟ مەبەستم ئەو وادانەیە کە داوێتی سەبارەت بەوە کە منبەج ببێتە شوێنی سەقامگیربوونی هێزی هاوبەشی ئەمریکا و تورکیا.
داوڕۆکە لە واقعدا تورکیا لە قسەکانی مەقاماتی تورکیا وێدەچێت کە متمانەیان نەبووە و شتەیەکی گرنگە لێرەدا لە واقعدا بەرژەوەندی ئەمریکای لە سووریەیدا بنا بۆ پلان و تەرعانەی کە باز لێ دەکرێت نیشان لەوەیە کە ئەمریکا دەیهەوێت وەمێنێت و هەروەها پلانێکە بۆ خۆی دەیهەوێت لەوێ بیباتە پێشێ. لە نەتیجەدا دەتوانین بڵێین کە هەرچەند لە وتووێژ و لە قسەکردن کە زۆرتر نیگایەکی خۆشبینانە و ئەوەیە دێتە پێشێ، ئەما لە عەوزەی مەیدانی لە واقعدا نیشتانیداوە ئەمریکا لەسەر ئەو بەرژەوەندەی کە بۆ خۆی تاریفی کردووە دەتوانین بڵێین سووریشە، چونکە ئەو قەزیە ناگەڕێتەوە سەر دەورانی ئاغای ترامپ بەڵکو ڕیشەکەی دەڕوات بۆ دەورانی سەر ئاغای ئۆباما کە تورکیا لەو وەختیشدا لەگەڵ ئەمریکای جیاوازی ڕوانگەی هەبوو کە ئەڵبەتە خۆشبین بوو کە ترامپ دێتە سەرکار ئەو مەسەلە ئەل ببێ، وەلی ئەمە دیتمان دوای ساڵێکیش لە ئەوەی کە ترامپ لە سەرکارە نەتەنها ئەو کێشە یعنی ئەوەی کە ئەمریکا لە واقعدا لەگەڵ تورکیای لەسەر ئەو مەسەلەی بە یەک تەوافقی کلی نەگەیشتوون بەڵکوشە قوڵتریش بێ، ئەویش کە دەگەڕێتەوە سەر تەعارضی منافع و هەروەها نگای تورکیای، چونکە خودی ئەمریکاش لە واقعدا لەلایە کە تورکیا متمانەی نیە، خودی ئەمریکاش ئەو متمانەی بە خودی ئەمریکاش ئەو متمانەی بە تورکیای نیە، چونکە تورکیا لە قەزیەی داعشیشدا ئەو شێوازەی کە انتظار هەبوو لە واقعدا ڕفتاری نەکرد، بەروەها ئەهدافێکی درازمدەت ئەوەی کە لە واقعدا تورکیا لە سووریەیدا بەدوای ئەوەیدا کە بمێنێتەوە کە بە هەرحاڵ ئەوەش دەتوانم بڵێم کە معادلاتی منتەقەیش تێک دەدا.
زۆر سپاس میوانانی خۆشەویست بیسەرانی بەڕێز هاوڕێمان بن. بەرنامەکەمان درێژەی هەیە، وچانێکی کورت دێمەوە خزمەتتان. سڵاوێکی دووبارە بیسەرانی خۆشەویست و بەڕێز، و سپاسیش بۆ میوانانی بەرنامە کە لەگەڵماندان. دەچمەوە لە کاگوری حسین. کاگوری حسین، بەڕێزت پێدوایە کە ئەمریکا چه ئامانجێکی ستراتیژیک لە سووریا پێشوێن دەگرێت؟
لە سەردەمی ترامپ هەموو شتەکان جیاوازن، بەڵام لە سەردەمی ترامپ هەموو شتەکان یعنی تەوقۆ نەکراون، چاوەڕوان نەکراون، ئەکرێت لە لحظەیەکدا شتەکان بارگۆڕانیان بەترابێ، بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا یعنی ئەمریکا یعنی هەستی پێکرێ ئەبینێ ئەوەی ئەمریکا شەڕمانەواکات، باشە ئەمریکا ئەیەوێ بمێنێتەوە، باشە ئەو پێگانەی کە هێزی بەتایبەتی کاتێتە رووسیا پێگەی خۆی بەیە دەکاتەوە لە شەرقی ئەوسەدا بەرەو شەرقی ئەوسەدەوە کۆمار جمهوری ئیسلامی ئێران لە ماوەی بۆنە کەمتر لە نیم سەدەی تەمەنی خۆیە گەورە ئێستا بۆنە پێگەی زۆر زۆر بەهێزیە تورکیا کە خواستی ئەوەی دووبارە دەوڵەتی عوسمانی بگەڕێنێتەوە سەر نیشانەوەی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕۆکا سعودیا شەڕی نەبوونی کۆیەدا لە نێوە ئەم ملزانەیانە ڕکابەرەکانی ئەمریکا زۆر دەهێزبوون بە تایبەتی رووسیا، بۆیە ئەوەی پێشبینیەکەی ئەمریکا شەڕی مانەوەی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستاکا بە تایبەتی کە سووریا کە کێشە گەورەکە لەوەیە، باشە یعنی ملزانی گەورە نێوان رووسیا و ئەمریکا لە سووریا چڕ بووەتەوە، ستراتیژی ئەمریکا لم لحظه استراتيجي او بيجاني خو اللي دزنا دا بتاعت كاتي روسيا وجمهوريه الثاني ايران وتركيا ايانه بنونا بيجانا بو خويان كنترول في نيازور لدور حيماني خويان بدل بان ولا الرسالات من اوراق امريكا استراتيجي بقشيه ثاني بلاين معنويه يعني فتا ام لحظه او تيمتري استراتيجي معنوي هي نقشتيزر
دكتور حاجي مني بارز بارز بيدوايا كامريكا لسوريا بشوين چه امانجه کی استراتیجی کوا
رخنه لسر امریکای لپیش داشا بو که استراتیجی کی آلوزی لقبال ایران سوریه ده هبو که زورک لپیش داش لوقت دا رخنه لامریکای دگه چون که استراتیجی نبوه باعث بو که نیروکای دگه لودا حضور کی فعالی انه بیت ولی دتوانیم بلین بدوای شکستانی داعش لعوضه میدانی دا امریکا لسوریه دا باوشی وعضه که لعوضه میدانی دا بینیم پر رنگتر بوا و مخصوصا باسی لنیروی امنیتی با سوریه که امنیتی مرزی اوانه و پلانانه که با خوی باسی لکدون نشان دادا که امریکا استراتیجیکی لسوریه زورتر لچوارچیوی معنوه و حفظی حوضه نفوذ و قدرتی خویتی و اوایا کله دیدی امریکا و بوش واضی ک چاوله سوریه دکات دیو لورا لواقدا بعنوان جگاگ بیت کپتوان حضور خو ل غشالاتی ناوراسش حبسکا اوای ک سوریه دیاره بووی گرینگا مخصوصا تاو اندازه ک لگال متحد کی ناتوی خو عذره ک لواقدا بشاری اختلاف بیت اوایا ک اوانا نشانه هاکن که دتوانیم بلین نشان داده که امریکا پلان و استراتیجی که دراز مدتی هیا با منطقه روشالاتی ناوراز مخصوصا به تایبت سوریه که زورک بدوی دورانی توابونی داعش باز لپاس داعش دکران که توابوه امریکا تازه دتوانیم بلین حضور خوی پر قدرت تر کدوه باوی که پلان هایی بلعزی هم ساختاری هم بلعزی لواقع دا تشکیلی نیروانی ها با سوریه
زور سپاس دکتر رحمتی حاجی مینه لکه گوریا آیا امریکا برانبر با مسئله پرسی افرین و اپراسیون سربازی ترکیه تراده یکی زور جوی خویلی نخواندوه چاوپوشی نکردوه به علاوه اوش که امریکا سیاست یکی کونه هی که همیشه بکاری دینه اویش بکار هنانی کردکان وگ امیر و وگ مقاش یک حرکت یک پیویستی پیانه بید
با دنیای وای یعنی امریکا وگ خوکاری معنوی سیگه خوی در کردکانی روش هوا اروانه بای ادینین بلونه چه کتوری سربازی زور باشی تیون حتی هم لحظه و حاوکاری زور باشی کدون لمنبج بلونه هزکانی امریکا کوتن حالتی آمده باشه و با دنیای امریکا هزکانی روزاوای کردن با خوی بکرنه لپناو یک آمان جا چون که هیچ پیگیر لسوریا نماوته و امریکا کنانت بونونه هر بونونه مثلا کوتنی کوبانی و کاتی کوبانی کوت خریق بو بکره بونونه امریکا یعنی پروکرکانی امریکا و حاقیمانه نهانش کوبانی کره شر معنوی خوی لم نوچه بتایید لشرقی و لسوریا بتایید که فکیش گوره
زور سپاس با بارزت که گوریا حسینی بارزو خوش شویست شرافکاری سیاسی که لرگه تلفون و لگل منده بی زور سپاس بارزم زور سپاس با بارزشت بارز دکتر رحمتی حاجی مینه ما مستای زانکو شرافکاری سیاسی سپاس که لگل منده بی
زور سپاس سرچان
بی سرانی بارزو خوش شویست سپاس با یوش که تاکو تایی برنامه امجر هار من بون بمچشنه لرادیو کردی تهران و گیشتین کتای برنامه اکتر لبرنامه کانی راویش تا برنامه اکترو بگیشن و اکی دوباره خداتن لگل مالتانه و هر بجین زور سپاس که هاره من بون